CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε το βράδυ μέχρι που το ρολόι δείξει 9:30 με μια πάρα πολύ ευχάριστη εκπομπή, διότι έξω είναι η απόλυτη δυστυχία. Η απόλυτη δυστυχία. Και αυτή η δυστυχία θα συνεχιστεί, όπως το βλέπετε τώρα ακριβώς, αυτό το σκηνικό θα συνεχιστεί μέχρι και αύριο. Όλη μέρα έτσι θα είναι, ένας μουντός καιρός, ένας μη βροχερός καιρός, αλλά εμείς εδώ που ακούμε Radio Centreville την έχουμε κάπως αλλιώτικα, διότι εμείς εδώ αναβάζουμε τη διάθεση με μια ευχάριστη ραδιοπαρέα, με μια μεγάλη συνάντηση που έχουμε εδώ κάθε βράδυ στα 102,3 στα FM. Δεν θα πω το καιρό, άστον. Θα είναι έτσι όπως το βλέπετε. Εν ολίγης αυτό το πράγμα. Η απόλυτη δυστυχία. Όπως λέει και η Σιλβία Πετρίδη, η απόλυτη δυστυχία. Τη το έκλειψα του Κέσσερα τα Κέσσερα. Έτσι είναι. Απόψε η ευχάριστη εκπομπή μας θα είναι ένα ρεπορτάζ από που είχαμε κάνει στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, μια πολυδιάστατη ημερίδα με τίτλο «Αλγισμόνη τη Σμύρνη». Ένα ρεπορτάζ που είχαμε κάνει εκεί για τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή που οργάνωσε το Κογκρέσο του Κεμπέκ με τη συμμετοχή πολλών οργανισμών της παροικίας μας. Είχε μια έκθεση φωτογραφίας, είχε ομιλίες και χορευτικά από το λαογραφικό εργαστήριο της κοινότητας για τις υπετειακές εκδηλώσεις. Η ορχήστρα που θα ακούσετε κατά το μήκος του ρεπορτάζ είναι η Παναγιώτα Τσίτσου στο μικρόφωνο, με τον Μπάμπη Τερζάκη στο μπουζούκι, ο ήχος είναι από τον Μανώλη Σγουράκη, και απολαύστε το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή που σας προσφέρει εδώ το Radio Centreville, ένα ρεπορτάζ της Σίλβιας Πετρίδη. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30.
Αγαπημένοι μας φίλοι, χαίρετε. Μετά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, την ολοκλήρωση του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, η Ελλάδα, νικήτρια χώρα, αποστέλνει στρατό στη Μικρασία για να απελευθερώσει τα αλίτρωτα αδέλφια της, που μέχρι τότε αυτό το όνειρο φαινόταν πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως η ελπίδα διαψεύστηκε, και πάρα πολύ σύντομα μάλιστα, και έτσι τον Αύγουστο του 1922 ο ελληνικός στρατός νικήθηκε οριστικά από τα τούρκικα στρατεύματα, γεγονός το οποίο επισήμανε φυσικά και την καταστροφή της ελληνικής παρουσίας σε συγκεκριμένη περιοχή και φυσικά το διωγμό και ξεριζωμό των Ελλήνων από τα σπίτια τους, τη γνωστή και μη εξαιρεταία αποκαλούμενη μικρασιατική καταστροφή, η οποία θεωρείται ίσως η μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνισμού στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. Φυσικά με τη συνθήκη της Λοζάνης και την υποχρεωτική ανταλλαγή του πληθυσμού, ο ελληνισμός εξαφανίστηκε από την περιοχή της Μικρασίας, στην οποία υπήρχε για πάνω από 2.000 χρόνια, και 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες έρχονται πλέον στην Ελλάδα υπό τις χειρότερες συνθήκες, πλέον άθλιες συνθήκες. Μια ματωμένη ιστορία πραγματοποιείται, η οποία ακόμη πονάει και σήμερα τόσο την Ελλάδα όσο και τους Έλληνες απανταχού της γης. Σήμερα η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, σε συνεργασία με το ελληνικό κογκρέσο του Κεμπέκ, με το ελληνικό ίδρυμα υποτροφιών, το φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου και το Λύκειο Ελληνίδων Μόντρεαλ, παρουσιάζουν ένα πάνθεον, ένα πολυδιάστατο πάνθεον εκδηλώσεων για να τιμήσουν αυτή τη φοβερή ιστορική μνήμη αυτής της ματωμένης, η φοβερά ματωμένης και συγκλονιστικής διαχρονικής ιστορίας. 100 χρόνια, έναν αιώνα μετά τα δραματικά γεγονότα. Μείνετε κοντά μας για ένα ρεπορτάζ που μυρίζει ιστορία, σεβασμό, αλλά και μια πάρα πολύ συνεφιασμένη ανάμνηση.
100 χρόνια μετά από αυτά τα τραγικά γεγονότα της καταστροφής της Σμυρνής, θα ήταν μεγάλη αμέλεια εκ μέρους μας να μην οργανώσουμε κάτι, να παρουσιάσουμε αυτή την ιστορία, τα τραγικά γεγονότα. Και θέλω να σας πω, κάναμε δέηση πρωί-πρωί στις 10 η ώρα στον Αγιώργη, ύστερα μια φωτογραφική έκθεση που παρουσιάζεται έξω στο φοιέ και μια διημερίδα με 4 εξαιρετικούς ομιλητές που ελπίζω κάποιος να το μαγνητοφώνησε εν ολοκλήρου, γιατί εγώ με την Άννη Κουτράκη, με την βοήθειά τους, γιατί έτριμε το χέρι μου για 2 ώρες να μαγνητοφωνώ με το κινητό μου. Το περιεχόμενο ήταν τόσο πλούσιο, τόσο ενημερωτικό, και οργανώθηκε από τον Dr. Χατζη Νικολάου αυτό και παρουσιάστηκε ο κύριος Παγώνης, ήταν ο συντονιστής.
Κύριε Θεοδωσόπουλε, βρισκόμαστε στο φουαγέ λοιπόν της ελληνικής μας κοινότητας, όπου πραγματοποιήθηκε μια εκπληκτική έκθεση φωτογραφίας, την οποία έχει συντονίσει φυσικά η διδάκτορα Νάντια Ασκούνη, υπεύθυνη της περιοχής Δυτικής Ευρώπης, Δυτικής Ελλάδας, με συγχωρείτε, για θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας και διαχείρισης, μουσιολόγος η ίδια, καθώς επίσης όμως και ομιλίες για μια υπέροχη επιστημονική ημερίδα με θέμα καθαρά τη μικρασία. Παρήσαστε και εσείς και στα 2 επίσης μεγάλα γεγονότα αυτά και υπέροχες εκδηλώσεις, την άποψή σας και φυσικά γενικότερα για την καταστροφή της Σμύρνης.
Και επίσης αυτές τις 2 εκδηλώσεις βρέθηκα και το πρωί στην εκκλησία που επιμνημόνησε η δέηση, για να τιμήσουμε αυτά τα θύματα, αυτή την μεγάλη και ιστορική ημέρα. Η φωτογραφική έκθεση παρεμένει εδώ στην κοινότητα, στο φουαγέ, για ερχόμενες εβδομάδες. Καλώ όλους να παρευρεθούν, να έρθουν να την εμπιστευτούν, να δουν τις εικόνες αυτές, γιατί 28 φωτογραφίες, όταν τον όρο που χρησιμοποιούμε, μία εικόνα ίσως 1000 λέξεις, 28.000 λέξεις σας περιμένουν εδώ πέρα να περιγράψουν όσο μπορούν την καταστροφή της Σμυρνής και του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Η ομιλία, η διημερίδα που παρουσιάστηκε πριν λίγο, 4 ομιλητές, σας το λέω ειλικρινά, δεν έχω παρευρεθεί σε κάτι άλλο τέτοιο. Οι 4 ομιλίες ήταν και οι παρουσιάσεις ήταν εξαιρετικές. Ελπίζουμε αυτό το κείμενο που μαγνητοφωνήθηκε να παρουσιαστεί σύντομα, εν ολοκλήρου, να το απολαύσουν και άλλοι που δεν παρευρεθήκαν εδώ, γιατί πιστεύουμε ακραίως ότι όταν γνωρίζουμε την σωστή και ειλικρινή ιστορία μας, μπορούμε να αποφύγουμε, ελπίζοντας,
την
επανάληψη στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Dr. Χατζη Νικολάου, την Ιουστίνη Φραγκούλη, τον Μάικλ Μπατζατζή, που αυτό τώρα ετοιμάζουμε να μπούμε στο ερχόμενο κομμάτι, που είναι να παρουσιάσουμε τους χορούς και την παράδοση λαογραφικό εργαστήρι της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντερατ και τον Όμιλο Σοκράτης, που θα παρουσιάσουν αυτό το πρόγραμμα σε μερικά λεπτά. Να σας ευχαριστήσω και εσάς, Σίλβια και Δημήτρη, και το πρόγραμμά σας για το ενδιαφέρον, και να παρουσιάσετε αυτές τα πλάνα, ώστε έτσι να τιμήσουμε πιο ολόκληρα και πιο σωστά τους ήρωες και τα θύματα αυτής της μικρασιατικής καταστροφής.
Βρίσκονται αντιπρόσωποι οργανισμών, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα ήθελα να κλείσω τους χαιρετισμούς καλώντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, τον γιατρό Γιώργο Τσούκα, για να μας απευθύνει και εκείνος το μήνυμα του από το βήμα.
Πολλοί λένε, γιατί να κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση. Και όπως υπόθηκε πριν, είναι μια σπουδαία εκδήλωση αυτή, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Οι φυσικοί τώρα μας λένε, there's no such thing as time, the past, the present, the future, one thing. Και όσοι ξέρουν την ιστορία, μπορούν να ξέρουν και πού βαδίζουν. Λοιπόν, μιλάμε για αυτή την τεράστια καταστροφή της Ιωνίας. Και μπορεί πολλά παιδιά να μην ξέρουν ποια είναι η Ιωνία, αλλά σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως οι Άραβες, μας λένε Ιωάννες. Ακόμα και οι Τούρκοι μας λένε Ιωάννες. Την Ελλάδα, ποια είναι η Ιωνία? Η Ιωνία, η Μικράσια, είναι η ψυχή μας και η καρδιά μας. Από εκεί άρχισε η Ελλάδα. Και δεν συμφωνώ με τον κύριο Πατσατζή που είπε 2.000 χρόνια. Ο Τροϊκός πόλεμος, κύριε Πατσατζή, είναι 1.800 π.Χ. Λοιπόν, μιλάμε τουλάχιστον 5.000 χρόνια ιστορία στην Ιωνία, στη Μικρά Ασία, εκεί που γεννήθηκε ο Ελληνισμός. Όχι μόνο ο Πάτροκλος και ο Τροϊκός πόλεμος, όλα τα άλλα που ξέρουμε στην ιστορία μας, παραδείγματος χάρη ο Ηράκλητος, ο Θαλής, όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που βοηθήσανε τους άλλους φιλοσόφους όπως τον Σοκράτη και τους λένε pre-Socratic philosophers, από εκεί προήρθαν. Και όχι μόνο τότε, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος θέλησε να κάνει τη καινούργια Ρώμη, πρώτα πήγε στη Σμύρνη, αλλά είδε ότι η Σμύρνη ήταν ένα μεγάλο αστικό κέντρο που είχε πάρα πολλά εμπόριο, σκέφτηκε να τα κάνει. Μετά πήγε στην Τρία, η Τρία είχε πολύ μικρό λιμάνι και τελικά κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη. Να μην πούμε τώρα το Βυζάντιο τι πρόσφερε. Στη Μικρά Ασία, αγαπητοί μου, άρχισε ο χριστιανισμός και γι' αυτό ο χριστιανισμός βασίστηκε στην ελληνική γλώσσα. Να μην πούμε τόσα άλλα. Δυστυχώς όμως η Ελλάδα είναι σε τέτοιο σημείο του κόσμου που δυστυχώς ήρθαν οι ορδές από την Ανατολή, από τη Μογγολία και σιγά σιγά το καταλάβανε. Το 1850 στη Σμύρνη μέναν 150.000 Έλληνες και 15.000 Τούρκοι. Αλλά δυστυχώς, μάλλον φταίγαμε εμείς, ο πόλεμος δεν πήγε καλά το 1922, το οποίο δεν είναι τόσο μακριά, και χάσαμε το πόλεμο. Αλλά αυτό που έγινε μετά, τη μεγάλη καταστροφή, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε με τι ορμή και τι κακία αυτοί οι Τούρκοι μας συμπεριφέρθηκαν. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτός ο μεγάλος, ο διάσημος, ο συγγραφέας, ο Ernest Hemingway, ο οποίος δεν είναι Έλληνας. Ξέρετε τι είπε ο Ernest Hemingway? Θα το πω πρώτα στα αγγλικά που τα είπε και μετά στα ελληνικά. If you want me to die, call me a Turk. I will die of shame. Εάν θέλετε να πεθάνω, να με αποκαλέσετε το Τούρκο, θα πεθάνω από την ντροπή μου. Αυτά είδε αυτός ο άνθρωπος. Και μην νομίζετε ότι τέλειωσε αυτή η καταστροφή. Καθημερινά ακούγουμε τους Τούρκους να λένε θα μας μπουν, θα μας φάξουν, θα έρθουν τη νύχτα, θα μας κάνουν, θα μας δείξουν, θα πάρουν τυχείο και τι δεν θα πάρουν. Λοιπόν, όλη αυτή η υπόθεση δεν έχει τελειώσει, γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε, την ιστορία μας και τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Και πριν κλείσω, άκουσα πριν κάτι τραγούδια, ήθελα να πω ότι υπάρχει ελπίδα. Νομίζω ο Γιάννης Ρήτος είπε ότι η Ρωμιοσύνη μη την κλαις, θυμώνει και εχθρεύεται νομίζω και ξαναγυρίζει. Και εύχομαι μια μέρα να δούμε να υπάρξει καλύτερη μέρα για τη Μικρά Ασία. Ευχαριστώ πολύ.
Αγαπημένε μου Δημήτρη, αγαπημένες μας φίλες και φίλοι, έχουμε πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Καλλιπολίτου, έτσι και να εκπληρώσω το θέλημα του κύριου Καλλιπολίτη. Εγώ φυσικά είμαι εναντίον της γενικής θητικής, το έχω δηλώσει, αλλά ασχέτως αυτού σέβομαι τους συνδεξιαζόμενους. Οπότε Καλλιπολίτου, Καλλιπολίτου, και είστε μια κυρία πραγματικά πανέμορφη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Θα ήθελα να μου πείτε, αν έχετε την ευγενική καλοσύνη, πώς σας φάνηκε η πανέμορφη εκδήλωση, τόσο τις φωτογραφίες που έχετε δει, όσο και οι ομιλητές που παρουσίασαν πανέμορφα θέματα για τη Μικρασία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ τις εντυπώσεις μου για την ωραιότατη αυτή εκδήλωση. Μας έφερε πολύ κοντά στους τόπους που γεννηθήκαμε, στον τόπο που μεγαλώσαμε. Είμαστε από την Κωνσταντινούπολη. Δεν ζήσαμε την καταστροφή της Σμύρνης, αλλά ζήσαμε μια διαφορετική καταστροφή και όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν μέχρι τώρα, σήμερα εδώ, είναι μνήμες παλές, οι οποίες συγκινούν όποιον τις ακούει.
Αναμφισβήτητα,
οπωσδήποτε.
Ήταν περισσότερο έναν άνθρωπο που έχει καταγωγή από εκεί άμεση.
Ακριβώς. Ήταν μια υπέροχη εκδήλωση, πολύ ωραία οργανωμένη και μίλησε στις καρδιές όλων. Όλων των παρευρισκόμενων.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ
και
εγώ.
Και εσείς, τη δική σας άποψη για την εκδήλωση?
Συμφωνώ απόλυτα με τη σύζυγό μου και εγώ βέβαια συγκινήθηκα, γιατί όπως τα ξέρετε ασφαλώς καταγόμεθα από εκείνα τα μέρη. Και
οι πιο όμορφοι άνθρωποι είναι από εκείνα τα μέρη. Άνθρωποι που ξέρουν εκπληκτικές λιχουδιές, όμορφες ιστορίες, έχουν πλούσια καρδιά, πολλά συναισθήματα και πραγματικά μέσα στα μάτια σας άνθρωπος έχει την ικανότητα και την ευκαιρία να διαβάσει μια ιστορία.
Όπως είπε και ο τελευταίος ομιλητής, η ολική γη είναι αυτή η οποία μας κρατάει και θα μας κρατήσει όσο ζούμε και υπάρχουν.
Ο Πάλιος Λόρος.
Αυτό ακριβώς.
Ένα ελεκτό τμήμα του ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, όπου εγκαταστάθηκε περίπου το 800 πριν Χριστού. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές, το 1880 σε 430.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1401 ανάμεσά τους και το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο. Το 1908 ήταν μια χρόνια ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Τούρκοι με πρόσχημα την ασφάλεια του κράτους εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα μέσω των λεγόμενων ταγμάτων εργασίας αμελέ ταμπουρού. Στα τάγματα εργασίας αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων κάτω από εξοδοτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες. Αντιδρώντας την καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυροπλήσεις των χωριών τους, οι Ελληνοπόντοι όπως και οι Αρμένοι ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισσώσουν ό,τι ήταν δυνατόν. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες, το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια.
Στο πηγάδι στην αυλή.
φυσικά με πολύ μεγάλη τιμή ο διδάκτορ Γιάννης, κύριος Γιάννης Χατζηνικολάου, ο οποίος είναι φυσικά και συντονιστής της επιστημονικής ημερίδας για την θαυμάσια αυτή εκδήλωση, με πάρα πολλούς πανεπιστημιακούς που ανέφεραν θαυμάσιες ομιλίες και έχουν αφαιρεθεί πράγματα για τη Μικρασία με πολλές λεπτομέρειες, με εξονυχιστικές πραγματικά λεπτομέρειες που πραγματικά ανατριχιάζει ένας άνθρωπος, διότι χτενίζει αυτόν τον ανίποτο πόνο που ένιωσαν αυτοί οι πρόσφυγες. Είστε όμως και συντονιστής του Ιδρύματος Υποτροφιών.
Ναι, είμαι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Υποτροφιών εδώ και 30 χρόνια περίπου. Δόξα τω Θεώ, μέσω του Ιδρύματος δίνουμε υποτροφίες σε Έλληνες σπουδαστές, τους καλύτερους κάθε χρονιάς μετά από επιλογή, και είναι ένα μέρος αυτής της προσφοράς που πρέπει να κάνουμε προς το κοινό. Να ενισχύουμε τους νεαρούς φοιτητές να μπαίνουν στα πανεπιστήμια, να τα τελειώνουν, να παίρνουν καλούς βαθμούς και να γίνουν άξια μέλη αυτής της κοινωνίας. Και βέβαια ταυτόχρονα κάνουμε μια σειρά από εκδηλώσεις, όπως και η σημερινή, στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τον κόσμο να αναγνωρίσει τους μεγάλους σταθμούς της ελληνικής ιστορίας. Και οπωσδήποτε ένας από αυτούς ήταν η Μικρασιατική καταστροφή πριν από 100 χρόνια που τη γιορτάζουμε, και θέλοντας να υπενθυμίσουμε σε όλο τον κόσμο αυτή τη μεγάλη καταστροφή, η οποία μπορεί να γίνει και επιτυχία στο τέλος αν την πάρουμε σωστά, και έτσι να ενημερώσουμε τους μικρούς και τους μεγάλους και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συνεορτάσουν μαζί μας αυτή τη μεγάλη ιστορική περίοδο 100 χρόνια μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή.
Από την προσέλευση του κοινού θέλω την άποψή σας και τις αναμενόμενες προσδοκίες για μελλοντικές εκδηλώσεις παραπλήσιες.
Βέβαια θα μπορούσε να υπήρχε πολύ περισσότερος κόσμος, νομίζω έτσι, αλλά και λίγοι είναι καλοί όταν πράγματι ακούν και καταλαβαίνουν αυτό που τους λέμε.
Μπορούν να μεταφέρουν οι ίδιοι παρακάτω μετά αυτά που ακούσαν.
Και φυσικά αυτό έχει συνέχεια, γιατί είναι 2 μέρες ολόκληρες, έχει συνέχεια την εκδήλωση που γίνεται και αύριο την ταινία, και όλα αυτά είναι μια υπενθύμηση να μην ξεχάσουμε την ιστορική μας μνήμη. Αν δεν την ξεχάσουμε, θα καταλάβουμε πως εάν έχουμε διχασμό, ποτέ δεν πρόκειται να προκόψουμε.
Ακριβώς.
Η περίπτωσή μας είναι και η μελέτη της Μικρασιατικής καταστροφής είναι να διαπιστώσουμε ότι ο διχασμός σε οποιαδήποτε περίπτωση κάνει κακό, κάνει καταστροφή. Αλλά όταν τη δούμε.
Ένα... Και σε αυτό βασίζονται και οι μεγαλύτερες δικτατορίες στον κόσμο, Διέρα και Βασίλευε.
Βέβαια. Αλλά ακόμα και στο μικρό επίπεδο μιας ελληνικής κοινότητας, ενός ελληνικού οργανισμού, αυτό πρέπει να επικρατεί. Πρέπει να επικρατεί η σύμπραξη για να μπορέσουν να υπάρχουν και να έχουμε σωστά αποτελέσματα.
Μόνο πιο πομ και στο δωπά θέμια χαλάσσον τον κόσμο και να χτίζα συναρχή.
Επειδή μου αρέσει ιδιαιτέρως και σας ταιριάζει απόλυτα ο άρχοντας κύριος Παγώνης, ο λόγος δικός σας για τη σημερινή εκδήλωση.
Ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, γιατί ξεκινήσαμε με την επιμνημόσυνη θέση και στο λόγος του ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιάκωβος ήταν συγκλονιστικός. Συνεχίσαμε εδώ με την Ιμπερίδα 4 ομιλητές, πανεπιστημιακοί όλοι, οι οποίοι αναλύσαν από διάφορες πτυχές το θέμα της μικροσυνατικής καταστροφής, αλλά και της εισόδου των προσφύγων και πόσο προσέφεραν στην αναδιοργάνωση και της ανάπτυξης της σύγχρονης Ελλάδας. Εγώ προσωπικά είμαι ενθουσιασμένος, γιατί δόθηκε μια ευκαιρία, παρόλο τη συμμετοχή θα μπορούσα να πω δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι, και είναι μάλλον θλιβερό, γιατί αυτές οι ευκαιρίες δεν μας δίνονται συχνά. Παρόλα αυτά όμως ήταν μια παρουσίαση που όσοι ήρθανε εξέφρασαν τα πιο ωραία λόγια, την ικανοποίησή τους. Φυσικά, μισή ώρα από τώρα θα συνεχίσουμε με τη φωλτιστική εκδήλωση, τη μουσική, τραγούδια, Πόντος, Σμύρνη και ούτω καθεξής.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ ολόψυχα.
Σας ευχαριστώ εγώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.
Ράδιο Σαν Τριβίλια 102,3 στα FM. Τα τραγούδια που ακούτε και οι μουσικές είναι από την παράσταση που δόθηκε ζωντανά στην μεγάλη αίθουσα της ελληνικής κοινότητας Μύζωνος Μόντρεαλ.
Θεοφιλέστατε, ο λόγος δικός σας για τα υπέροχα αυτά δρόμενα που λαμβάνουν χώρα σήμερα στην ελληνική μας κοινότητα, ένα πάνθεον εκδηλώσεων για να τιμήσουμε μια μεγάλη καταστροφή του ελληνισμού που πλέον ολοκληρώνονται, από την οποία ολοκληρώνονται ένας αιώνας, 100 χρόνια.
Ναι, πράγματι είναι 100 χρόνια, θα έλεγα έτσι, μια δύσκολη ιστορική εμπειρία για τους Έλληνες να φύγουν μετά από 3.000 χρόνια από τις εστίες τους και να βεβαίως ζώντας στην Ελλάδα είναι και εκεί δικός τους χώρος. Ωστόσο, άφησαν πίσω μια πολύ μεγάλη ιστορία, άφησαν τη ζωή τους και τους προγόνους τους, και βεβαίως αυτό μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να θυμηθούμε όλα αυτά που συνέβησαν τότε και να τα κρατήσουμε στη μνήμη μας. Οφείλουμε να μην τα ξεχνάμε. Άρα λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στην ελληνική κοινότητα Μύζωνος Μόντρεαλ και στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο της Επαρχίας του Κεμπέκ για αυτή την διοργάνωση και σε όλα τα μέλη που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα μέσα από ομιλίες, μέσα από χορευτικά, μέσα από εκδηλώσεις κινηματογραφικές, φωτογραφίες και ούτω και άλλα, τέλος πάντων, τα οποία έχουν διοργανώσει η Επιτροπή. Λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε πίσω στην ιστορία, πίσω στο χρόνο, μόνο και μόνο για να ξαναθυμηθούμε, γιατί θέλω να πιστεύω δεν τα έχουμε ξεχάσει, να ξαναθυμηθούμε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, για να μπορέσουμε να έχουμε και παρόν και μέλλον, διότι το σημαντικότερο είναι να διδασκόμαστε από την ιστορία και βεβαίως να θυμούμαστε όλους εκείνους οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θυσίασαν τη δική τους ελευθερία, τη δική τους ζωή, τη δική τους, θα έλεγα, πολυτέλεια, για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να υπάρχουμε είτε εδώ είτε αλλού στον απανταχού ελληνισμό. Η ιστορία λοιπόν είναι το κομμάτι το οποίο θεωρώ ότι μας συνδέει και με το παρόν, κυρίως με το μέλλον, και πάντοτε οφείλουμε να είμαστε και γνώστες της ιστορίας, αλλά και να τιμούμε την ιστορία, ακόμη και αν στην προκειμένη περίπτωση είναι μια καταστροφή για τον ελληνισμό. Εμείς θέλουμε να μιλάμε για τις αλυσμόνητες πατρίδες, τις οποίες όμως θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να τις επισκεφτόμαστε, και θα γνωρίζετε, και θα τελειώσω με αυτό, ότι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έχει μπει σε μια διαδικασία ανασύστασης των Μητροπόλεων της Μικράς Ασίας, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών τουρκικών αρχών, ούτως ώστε να διατηρήσουμε τη μνήμη αυτή των προγόνων μας, να την αναβιώσουμε, αλλά να δώσουμε και τη δυνατότητα σε όσους χριστιανούς Ορθόδοξους ζουν εκεί να εκκλησιάζονται, και αφενός και αφετέρου να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους εμάς, όταν επισκεπτόμαστε τις περιοχές αυτές, να έχουμε ένα τόπο ο οποίος, και ένα χώρο ο οποίος θα μας συνδέει με το παρελθόν, με την ιστορία, θα σφραγίζει το παρόν και θα εξασφαλίζει το μέλλον μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα να πούμε δύο λόγια, και πάλι πολλά συγχαρητήρια σε όσους έχουν διοργανώσει αυτή την βραδιά σήμερα στην ελληνική κοινότητα και στα μέλη του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου Κεμπέκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το 1922 έγινε η Μικρασιατική καταστροφή. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, διωγμένος από τους Τούρκους, εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελείται από τμήματα παρμένα από το μυθιστόρημα «Μέσα στις φλόγες» της Διδός Σωτηρίου. Στο βιβλίο αυτό, με αφορμή την ιστορία μιας οικογένειας, γίνεται αναφορά στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, στις τραγικές στιγμές που πέρασαν όταν ξεριζώθηκαν, καθώς και στις αφάνταστες δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην Ελλάδα. Η Βαλεντίνη μας ανιστόρησε όλα όσα ήξερε για την καταστροφή. Πώς μπήκαν οι Ζεϊμπέκηδες μέσα στη Σμύρνη. Στην αρχή δεν πείραξαν άνθρωπο, μα ύστερα ρίχτηκαν με λύσα στη σφαγή και στο πλιάτσικο, αρχίζοντας από την αρμένικη γειτονιά. Ο Νουρεντίν Πασάς έβγαλε τότε φυρμάνι να αφήνουν όλα τα γυναικόπαιδα και τους γέρους να φεύγουν και να κρατούν εχμάλωτους μόνο τους άντρες και τα αγόρια. Η Σμύρνη είχε παραδοθεί στις φλόγες και στο αίμα. Ο κόσμος τριμωχνόταν στη παραλία, ζητώντας προστατεία από τον Αγγλογαλλικό και τον Αμερικάνικο στόλο, και παρακολούσε τους συμμάχους να το σώσουν από το λεπίδι. Μα οι ξένοι είχαν, λέει, διαταγές να μην επεμβαίνουν, και καθόταν πάνω στα καράβια τους με σταυρωμένα χέρια και κάπνιζαν τα τσιμπούκια τους και κοίταζαν σαν θεατές το φοβερό μαρτύριο ενός ολόκληρου πληθυσμού. Όσοι άνθρωποι είχαν λεφτά, έδιδαν ολόκληρη περιουσία για να τους πάρουν οι βάρκες. Μα τις περισσότερες φορές άλλοι, πιο χειροδύναμοι και σβέλτοι, σπρώχναν τους πρώτους και άρπαζαν τη θέση τους. Και οι βάρκες κάθε τόσο αναποδογύριζαν και οι άνθρωποι πνίγονταν μέσα στο πανικό σαν τις μύγες. «Θεέ μου, Θεέ μου, δεν θέλω να ακούσω άλλο», έλεγε η θεία Ερμιόνη.
Στο σημείο αυτό, Μπόμπι Τερζάκης, παρακαλώ, στο μπουζούκι. Αχιλλέας Πίτσιος, στην κιθάρα. Άντι Πέμα, στα κρουστά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ για την περιποίηση. Τον κύριο Μανώλη, εδώ, για τον ήχο μας. Το Μιχάλη. Ξεχνώ πολλούς, σίγουρα δεν έχουμε γνωριστεί. Με λένε Παναγιώτα Τσίτσου. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για απόψε.
μου αγαπημένοι μου φίλοι, έχω μεγάλη χαρά και τιμή να έχω την εκπληκτική γενική μας πρόξενο, την κυρία Βαρβαρίγου. Την εντύπωσή σας παρακαλώ για αυτές τις υπέροχες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σήμερα.
Ήταν εξαιρετική η διοργάνωση και εδώ θέλω να συγχαρώ όλους όσους και τη συνέλαβαν και την εκτέλεσαν, να τιμήσουν τη μνήμη όλων αυτών που χάθηκαν στην καταστροφή, τη μικρασιατική, την ίσως μεγαλύτερη καταστροφή που έχει γνωρίσει στη ιστορία μας. Αλλά θα ήθελα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης να συγκρατήσω ίσως το πλέον βασικό, το ότι ο μικρασιατικός ελληνισμός κατάφερε να μετατρέψει αυτή τη μεγάλη καταστροφή σε δημιουργία και σε θρίαμβο. Και αυτό είναι για μένα το μήνυμα αυτής της, όλων αυτών των εκδηλώσεων. Πώς δηλαδή με τη συμβολή του καταφέραμε να μεγαλώσουμε το έθνος μας και να το πλουτίσουμε.
Πάμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, λέω. Ναι. Τσούκα, τη δική σας άποψη για τα υπέροχα, τις υπέροχες αυτές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σήμερα στο φουαγέ τόσο της ελληνικής μας κοινότητας όσο και μέσα στο κοινοτικό μας κέντρο.
Κοιτάξτε, είναι καιρός να δείξουμε και στην παροικία και γενικά στον κόσμο ποιοι είμαστε. Και ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε Ιόνες. Σε πολλά μέρη του κόσμου μας λένε Ιουνάν. Λοιπόν, το γεγονός ότι γίνεται αυτή η εκδήλωση μας τιμάει όλους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έγινε στη Μικρά Ασία. Τη Μικρά Ασία, η οποία ήταν μάνα μας από τους αρχαίους χρόνους, όπου εκεί έγινε ο Τροϊκός Πόλεμος, εκεί ήταν οι φιλόσοφοί μας, εκεί ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκεί ήταν το Βυζάντιο. Δυστυχώς χάσαμε τον πόλεμο του 22, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και όχι μόνο εμείς, και όλος ο κόσμος. Και ήθελα να πω στο ακροατήριό σας ότι το 1922 αυτός ο μεγάλος, ο Ernest Hemingway, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος συγγραφέας Αμερικάνος, Νομπέλ, ξέρετε τι είπε? Είπε, αν θέλετε να με σκοτώσετε, να με πείτε Τούρκο. Θα πεθάνω από την ντροπή μου. Θα πεθάνω από την ντροπή μου. I'm gonna die of shame. Αυτά που είδε στη Σμύρνη, τη γενοκτονία και αυτό το όχλος που πήγε και κατέστρεψε τον ελληνισμό που ήταν εκεί αιώνες, χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά και είμαστε περήφανοι ότι γίνεται αυτή η εκδήλωση, μια τόσο ωραία εκδήλωση εδώ στην κοινότητά μας.
Χαίρεται,
αγαπημένοι μας φίλοι, Νεκταρία Νικολακάκη, Σπύρος Τζίβας, επικεφαλής του λαογραφικού όμιλου Συρτάκη. Ναι.
Λατούφο Φλεγκρέκη Συρτάκη.
Θαυμάσια. Σήμερα θα μας παρουσιάσετε έναν υπέροχο, ένα μοσαϊκό χωρών από ποντιακά φαντάζομαι και σμυρναϊκά.
Από Ερυθέα, μικρασιάτικα.
Μικρασιάτικα, ναι. Λοιπόν, πόσο καιρό ασχολείστε εσείς με τον όμιλο Συρτάκη?
Εγώ είμαι πολλά χρόνια με τον όμιλο, πάνω από 25 χρόνια.
Και είστε και επικεφαλής οργανώτρια, συντονίστρια?
Ήμουνα στο Συμβούλιο μερικά χρόνια, έχω συντονίσει και το χορό. Τώρα υποστηρίζω λίγο στο background, όπως λέμε. Ο Σπύρος είναι πρόεδρος φέτος, ήταν και πέρσι πρόεδρος και είναι το κεφάλι του Συρτάκη.
Και ο λαιμός εσύ. Αντικειμενικά, έτσι, είναι αλήθεια αυτό.
Σωστά, ναι.
Σπύρο μου, πόση προσπάθεια χρειάζεται για να όλα τα παιδιά αυτά συντονιστούν και να παρουσιάσουν αυτούς τους υπέροχους χορούς σήμερα?
Εντάξει, έχουμε πρόβα 2 φορές την εβδομάδα. Όλο το χρόνο δεν σταματάμε ποτέ. Κάνουμε τέτοια γενικά 20-30 φορές το χρόνο. Δουλεύουμε πολύ σκληρά για αυτά. Ναι.
Έχετε δικό σας χώρο που πηγαίνετε και μπορούν παιδιά να μάθουν χορό, διδάσκετε και όλα σε μικρότερες ηλικίες? Και ποιες ηλικίες έχονται σε εσάς?
Έχουμε από όλες τις ηλικίες. Στο Λαβάλ κάνουμε Παρασκευή βράδυ το junior τμήμα που έχουμε. Και Κυριακή και Τρίτη έχουμε τους μεγάλους εκεί στο Πάκεξ, στο Ογκοβί.
Πολύ όμορφα. Από τις γενιές που έρχονται, οι επόμενες, ποιες βλέπετε ότι θα είναι η συνέχειά μας? Είναι παιδιά τα οποία τους αρέσει, δεν τα φέρουν δηλαδή σέρνοντας η γιαγιά και ο παππούς? Βλέπετε συνέχεια να λαχταράει ένα παιδί, να μάθει διάφορους χορούς? Γιατί τώρα μαθαίνετε καθαρά παραδοσιακούς που ουσιαστικά μέσω του χορού μαθαίνουν την ιστορία μας, την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας και πολύ σημαντικά σπουδαίες φιλίες μεταξύ των ανθρώπων που παίρνουν μέρος σε αυτά. Θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μέλλον και ποιο?
Υπάρχει μέλλον, υπάρχει και ενδιαφέρον στα νέα παιδιά που μας ευχαριστεί. Έχουμε ακούσει γονείς που μας λένε ότι ο γιος μου αντί για το χόκι θέλει να έρθει στο χορευτικό.
Το απόλυτη, απόλυτη κολακία, το απόλυτο κοπλιμένο που λέμε.
Ακριβώς. Οπότε οι νέες γενιές συνεχίζουν, έρχονται στις πρόβες, θέλουν να μάθουν, θέλουν να κάνουν τα λίμια, τις φιγούρες.
Ναι.
Υπάρχει ο ενθουσιασμός.
Σπύρο μου, τι θα έλεγες σε όλα αυτά τα παιδιά που θα ήθελαν να έρθουν και να λάβουν μέρος τόσο στον όμιλο, όσο και να μάθουν χορούς, και τι χρειάζονται να έχουν?
Τι χρειάζονται? Τίποτα δεν χρειάζονται. Μόνο σκοπό να έρθουν και 2 πόδια.
Έτσι. Πολύ θέληση λοιπόν, πολύ κουράγιο και έχετε, όπως καταλαβαίνετε, καπετάνισσα και ένα πολύ γερό καπετάνιο που μπορείτε να σας συνοδεύσει και να σας οδηγήσει να πλεύσετε σε νερά Ελλάδας και να βρεθείτε στον τόπο μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά, γιατί στα χέρια σας κρατάτε το μέλλον μας. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Παραδοσιακό της Μικρασίας από την Ελευσίνα. Yeah.
Αγαπημένοι μας φίλοι, η ιστορία της Μικράς Ασίας και της καταστροφής των προσφύγων είναι ένα πραγματικά γεγονός το οποίο έχει ματώσει τόσους Έλληνες από ανταχού της γης και την Ελλάδα έως σήμερα. Θα σας διαβάσω μερικές συγκλονιστικές μαρτυρίες για να καταλάβετε και να θυμηθείτε οι παλαιότεροι τον πόνο, αυτόν τον ανίποτο πόνο που ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Μαρτυρία Αλέξη Αλεξίου από τη Σμύρνη. Λίγο αριστερά από το δρόμο και έξω από ένα κέντρο είδα ένα πτώμα ανάσκελα, αποκεφαλισμένο, ντυμένο μόνο με ένα πουκάμισο και μαύρο παντελόνι. Το κεφάλι λίγο πιο πέρα από το σώμα το τσιμπολογούσαν οι κότες που βόσκαν αδέσποτες. Μια άλλη κότα ήταν ανεβασμένη στο στήθος του πτώματος και τσιμπολογούσε τον κομμένο λαιμό. Σε κάτι τραπέζια που ήταν παρακάτω ήταν πεταμένα δύο ή τρία πτώματα. Σε μια στιγμή δεν πίστευαν στα μάτια μας. Γυναίκες πολλές, μια σειρά ατέλειωτη από το μπουλούκι που έρχονταν από το κορδελιό, σπρώχνοντας η μία την άλλη και σκύβοντας, τραβούσαν κατά τους ψηλούς βράχους. Εκεί, στα πετρωτά. Ώσπου να το καλοκαταλάβεις, πηδούσαν και χάνονταν μέσα στη θάλασσα. Πολλές από αυτές μάλιστα κρατούσαν αγκαλιά και τα μωράκια τους. Πλάι τους, πάνω από τα κεφάλια τους, ήταν οι τσέτες. Έτοιμοι να τις ντροπιάσουν και να θέλουν να, και αυτήνες να τρέχουν να γλιτώσουν από τα χέρια τους. Τρέχαν λοιπόν να πέσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μέσα στον γκρεμό. Να χαθούν, να μην υπάρχουν πια. Να γλιτώσουν από την ατίμαση και την ντροπή. Μαρτυρία του Παναγιώτη Μαρσέλου από τη Σμύρνη. Μόλις πήγε ο κόσμος στη βρύση να πιει λίγο νερό, έβαλαν οι Τούρκοι το πολυβόλο και να σκοτώνουν γραμμή. Εγώ βλέποντας αυτό κατεβαίνω στο ποτάμι και πάω σε μια γούβα που είχε λίγο νερό μέσα. Αλλά και εκεί ήταν ένα ελληνικό πτώμα που από την πολυκαιρία είχε πριστεί και είχε σαπίσει. Ωστόσο δεν άντεχα τη δίψα. Ήπια και γέμισα και ένα καπέλο και το πήγα στον αδελφό μου. Ήπια και εκείνος. Και τα λύπη από το σκασμένο πτώμα κολλούσαν στα χείλη μας. Μαρτυρία Θεοδόρας Κοντού από τα Κριτσαλιά. Η μάνα μου δεν πέθανε την ίδια ώρα σαν τους άλλους. Της είχαν χύσει τα έντερα. Την είχαν περιχύσει τα αίματα. Και εκείνη με ερμήνευε ακόμα και μου έλεγε «Παιδάκι μου, άμα δεις τα σκούρα, να πέσεις στη θάλασσα». Έβγαλε και από την τσέπη της και μου έδωσε για το πορτοφόλι της και μια φωτογραφία περιχυμένη στα αίματα. Αυτή τη φωτογραφία την έχω ακόμα. Και τελευταία μαρτυρία έρχεται από τον Γιώργο Γρηγορίου από τον Μπουγιουκλή. Στο δρόμο βρήκαμε ένα παιδάκι πεθαμένο. Πρισμένο, μελανιασμένο ήταν, σε κακό χάλι. Ρωμιόπουλο ήτανε. Το κλάψαμε και σκάψαμε ένα λάκκο να το θάψουμε. Την άλλη μέρα στο δρόμο μας βρήκαμε κι άλλο παιδάκι πεθαμένο. Ήταν δεν ήταν 10 χρονών. Και πιο κάτω, άλλο και πιο κάτω κι άλλο ακόμα. Πόσα συναντήσαμε, ούτε εγώ ξέρω. Το πρώτο το κλάψαμε και το θάψαμε και το δεύτερο το ίδιο. Ύστερα όμως τα παρατούσαμε έτσι στη μέση του δρόμου, άκλαφτα και άθαφτα. Ούτε ένα κλαδάκι δεν ρίχναμε πάνω τους να τα σκεπάσουμε. Βλακεία, απομορία και κτηνοδία, γεγονότα που πέφτουν στον άνθρωπο άμα δυστυχήσει πολύ. Κτηνώδεις πράξεις κάνει χωρίς να το καταλαβαίνουν ούτε καν ο ίδιος. Αγαπημένοι μας φίλοι, τον Αύγουστο του 1922 οι Τούρκοι του Κεμάλ επιτίθονται στα εξασθενισμένα πλέον ελληνικά στρατεύματα, με γεγονός απόλυτα και απόλυτα φυσιολογικό να χάσουν οι Έλληνες και αυτή τη μάχη και πλέον αναγκαστεί από την αμυντική γραμμή να αποσυρθεί ο ελληνικός στρατός και μαζί του χιλιάδες πρόσφυγες, χιλιάδες χριστιανοί που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από ένα σίγουρο θάνατο. Οι Τούρκοι εισβάλλουν στη Σμύρνη, πυρπολούν, λαϊλατούν τόσο την ελληνική όσο και την αρμένικη συνοικία. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος παραδίνεται στους Οθωμανούς, τους οποίους φυσικά άμεσα και τον θανατώνουν. Και στο λιμάνι διαδραματίζεται ένα από, τις μεγαλύτερες σκηνές τρόμου. Ένας ανίποτος τρόμος, ανίποτες σκηνές πόνου, όπου άνθρωποι προσπαθούν μέσα από κραυγές, μέσα από υπεράνθρωπες προσπάθειες να σκαρφαλώσουν σε σκάφη, σε καράβια, οπουδήποτε μπορούσαν να γλιτώσουν από σίγουρο θάνατο. Αυτή η λαϊλασία, ο θάνατος, η σφαγή των χριστιανών σημειώνει την απόλυτη εξασφάλιση, την απόλυτη καταστροφή του ελληνισμού σε μια μακριόνια παρουσία του στην χριστιανική περιοχή. Η γενιά η οποία έζησε αυτά τα γεγονότα έχει πλέον χαθεί. Οι επόμενες γενιές όμως, φίλοι μου, έχουν την ηθική υποχρέωση να μαθαίνουν τα γεγονότα από την ιστορία, να θυμούνται από τις διηγήσεις και να κοιτάνε οι ίδιοι να κρίνουν προσωπικά ποιος ήταν αθώος και ποιος ήταν ένοχος. Η Ελλάδα του 1922 στη Μικρασία σφάζεται, ξεριζώνεται, εξανδραποδίζεται. Οι Έλληνες του 2022 έχουν την ηθική υποχρέωση να το θυμούνται. Από την Ελληνική Κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο και τη Σιλβία Πετρίδη, σεβασμό στην ιστορία, ματιά στο μέλλον. Να είστε πάντα καλά.
Ακούτε Ραδιο Σαν Τριβίλια 102,3 στα FM, 8:56 δείχνει το ρολόι. Ήταν ένα ρεπορτάζ της Σιλβίας Πετρίδη από τις επετειακές εκδηλώσεις στην κοινότητα με τίτλο «Αλυσμόνητη η Σμύρνη, 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή». Παρουσιάστηκαν χορή και τραγούδια από την ερμηνεύτρια Παναγιώτα Τσίτσου. Ρεπορτάζ το οποίο θα δείτε και στην τηλεόραση στο Odyssey TV την ερχόμενη Κυριακή στις 5:20. Κυρίες και κύριοι, κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με ειδήσεις και το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου με το Κουνήσεις. Επιστροφή σε 3 λεπτά στις 9 η ώρα. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια, ενταξιακές προοπτικές και ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία επιτάπητος. Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ στις Βρυξέλλες, προσπάγωμα κοινοτικών κονδυλίων για την Ουγγαρία λόγω μη συμμόρφωσής της στις αρχές του κράτους δικαίου. Και Συμμαχία Γενεών ζητά το Ιταλικό Ινστιτούτο Στατιστικής για την καταπολέμηση της μεγάλης υπογεννητικότητας. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Αρχίζουμε από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία γίνεται για πρώτη φορά σε χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, εν προκειμένων στην Αλβανία, με τη συμμετοχή πρωθυπουργών από την φιλοξενούσα χώρα, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, το Κωσυφοπαίδιο, τη Βοσνία Ζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Παρόντες, εκτός από υψηλούς εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γερμανός καγκελάριος Σόλτς και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Την τελευταία στιγμή, ο Σέρβος πρωθυπουργός Αλεξάνδρα Βούσιτς άλλαξε γνώμη παρά το ότι είχε αποφασίσει να μην παραστεί εξαιτίας διαφωνίας του με το Κωσυφοπαίδιο. Η παρουσία του κρίθηκε σημαντική γιατί η Σερβία είναι η μόνη χώρα από τις άλλες 5 που δεν έχει αποδεχθεί τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας, με την οποία διατηρεί στενότατους δεσμούς. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Σέρβος Πρωθυπουργός απέρριψε την κατηγορία ότι βρίσκεται στο πλευρό της Ρωσίας. Γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε όμως ένα ανεξάρτητο κράτος και υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εκτός από το ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία, στόχος των διοργανωτών είναι να δοθεί ένα ακόμα μήνυμα προς τις χώρες αυτές στο δρόμο ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία περιμένουν από χρόνια. Στις Βρυξέλλες τώρα, οι Υπουργοί Οικονομικών των 27 συζητούν ένα πολύ ευαίσθητο πολιτικά θέμα που αφορά στο πάγωμα ή το ψαλίδισμα κοινοτικών κονδυλίων, όπως προτείνει η Κομισιόν, από τον προϋπολογισμό προς την Ουγγαρία, η οποία αρνείται να συμμορφωθεί με μέτρα κράτους δικαίου και διαφάνειας. Πρόκειται για ένα ποσό που αγγίζει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία κινδυνεύει να μην πάρει στην ολότητά του η χώρα. Σε περίπτωση που οι 27 συμφωνήσουν, θα πρόκειται για μια πρεμιέρα στα κοινοτικά χρονικά. Βέβαια, ο Ούγγρος Υπουργός Οικονομικών κρατά ένα άσο στο μανίκι του. Ο Νίκος Μπέλος.
Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σήμερα διεξοδική πολιτική συζήτηση για την Ουγγαρία με βάση πρόταση της Επιτροπής, η οποία για πρώτη φορά εισηγείται ευθέως στο πάγωμα των κοινοτικών κονδυλίων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ουγγαρία δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις για την προσαρμογή της με το κράτος δικαίου, κυρίως στον τομέα της διαφάνειας και της διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων, καθώς και της εξέτασης της νομιμότητας υπουργικών αποφάσεων από τη δικαιοσύνη. Όπως τονίζει, πολλά από τα 17 μέτρα που ζητήθηκαν από τις Βρυξέλλες δεν έχουν υλοποιηθεί από τις Ουγγρικές Αρχές. Η Επιτροπή εισηγείται στους Υπουργούς με καταληκτικό ορίζοντα τη 19η Δεκεμβρίου, εάν δεν συμμορφωθεί η Ουγγαρία να προχωρήσουν στο πάγωμα κοινοτικών κονδυλίων ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το τομέα της συνοχής. Προτείνουν επίσης να δοθεί 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης. Πολιτικά, το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο γιατί, ναι, μεν το Συμβούλιο μπορεί να μπλοκάρει τα κονδύλια αφού η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Ωστόσο, η Ουγγαρία απειλεί ότι ως αντίμετρο από την πλευρά της θα μπλοκάρει τη χορήγηση βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία συνολικού ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Νεκρούς, τραυματίες και πολίτες χωρίς νερό και ηλεκτρικό άφησε πίσω του το νέο κύμα μαζικών βομβαρδισμών της Ρωσίας και μάλιστα σε μια ιστορική ημέρα, 28 χρόνια μετά την υπογραφή του λεγόμενου Μνημονίου της Βουδαπέστης από τη Ρωσία, τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και άλλες χώρες που έδωναν εγγυήσεις για την παραίτηση χρήσης πυρηνικών όπλων από την Σοβιετική Ένωση. Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, το μεγαλύτερο μέρος των πυράβλων αναχαιτίστηκε από το Ουκρανικό Σύστημα Αντιπυραυλικής Άμυνας. Από ρωσικής πλευράς, οι υπεύθυνοι ωστόσο διαβεβαιώνουν ότι και 70 πυραβλοί βρήκαν το στόχο τους. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού δήλωσε ότι η Ουκρανία συνεχίζει να βομβαρδίζει τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια, δημιουργώντας εσκεμμένα, όπως ισχυρίστηκε, την απειλή πιθανής πυρηνικής καταστροφής. Οι στρατιωτικές δυνάμεις μας λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού, είπε μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη. Στην Τουρκία τώρα, με Μεβλούτ Τσαβουσόγλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ζήτησε από την Φιλανδία να άρει το εμπάργκο όπλων που αποτελεί ένα από τα βήματα πριν η Άγκυρα δώσει το πράσινο φως για να γίνει το Ελσίνκι πλήρες μέρος του ΝΑΤΟ. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου και σε σχέση με τη Σουηδία, η οποία και αυτή βρίσκεται στο προθάλαμο της συμμαχίας και περιμένει το καλώς έχειν από την Τουρκία, ο κ. Τσαβουσόγλου είπε ότι ο Κούρδος που εκδόθηκε τις προάλλες από τη Σουηδία στην Τουρκία δεν ήταν στη λίστα με άτομα που καταζητεί η Άγκυρα ως λεγόμενους τρομοκράτες του ΠΚΚ. Σε κοινωνικά θέματα, τώρα μένουμε στο τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας στην Ιταλία, όπως δείχνουν τουλάχιστον τα τελευταία στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής. Ο πληθυσμός γυράσκει μέχρι τέλος του 2030 στη Νότια Ιταλία, όπου υπάρχουν οι γνωστές μεγάλες οικογένειες, ο συνολικός πληθυσμός αναμένεται να συρρυκνωθεί κατά 5%. Λεπτομέρειες μας δίνει ο Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
Σε όλη τη χώρα οι γεννήσεις άγγιξαν πέρυσι τις 400.000, ενώ οι θάνατοι ξεπέρασαν τις 700.000. Στο ουσιαστικό αυτό πρόβλημα, μόλις αναφέρθηκε ο Τζανκάρλο Μπλαντζάρντο, πρόεδρος του Ιταλικού Ινστιτούτου Στατιστικής Ίστατ. Χρειάζονται προσεκτικά σχεδιασμένες πολιτικές για πραγματική στήριξη των οικογενειών, όπως συμβαίνει στην Γαλλία και στη Γερμανία, τόνισε. Η υλοποίησή τους όμως συναντά ουσιαστικά εμπόδια, αρχίζοντας από τις δαπάνες για την πληρωμή των συντάξεων που απορροφούν το 17% του Ιταλικού. Ενώ ο δείκτης γεννητικότητας στη χώρα είναι μόλις 1,24%. Εντυπωσιάζει και η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία, αν δεν αντιστραφεί άμεσα η συγκεκριμένη τάση, μέχρι το τέλος του αιώνα η Ιταλία, η οποία σήμερα αριθμεί 59 εκατομμύρια κατοίκους, αναμένεται να μειώσει τον πληθυσμό της στα 40 εκατομμύρια. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο πρόβλημα? Η κεντροαριστερά πιστεύει ακόμη ότι η ένταξη των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό μπορεί να είναι λύση, η οποία θα επιτρέψει στο ιταλικό δημόσιο να συνεχίσει να καταβάλει και τις συντάξεις. Η κυβέρνηση Μελώνη όμως έχει καταστήσει σαφές ότι θα επικεντρωθεί κυρίως σε νέες προσπάθειες για την αύξηση των γεννήσεων. Δεν θα πειράξω τον νόμο για τις αμβλώσεις, αλλά θέλω να στηρίξω τις γυναίκες με οικονομικές δυσκολίες, ώστε να μπορούν, αν το επιθυμούν, να συνεχίσουν να κυοφορούν. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας. Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, διαδικασία του Βερολίνου, Open Balkan, πολλές οι πρωτοβουλίες, ακόμη περισσότερες οι υποσχέσεις για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Σήμερα οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων συναντώνται για πρώτη φορά στα Τύρανα. Μιλώντας στην Deutsche Welle, ο Βούλγαρος Ευρωβουλευτής Αντρέι Κοβάτσεφ επισημαίνει ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία έχουν ενισχύσει στις Βρυξέλλες την επιθυμία να ενταχθούν πιο γρήγορα οι έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, αν μη τι άλλο για να ανασχεθεί η ρωσική επιρροή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταργήσει τη βίζα για το Κόσοβο, να διαμεσολαβήσει για τη διευθέτηση της πολιτικής κρίσης στο Μαυροβούνιο και να δει το ζήτημα της Σερβίας, που κατά την άποψή μου είναι η μεγαλύτερη εκκρεμότητα της διεύρυνσης. Ως πυρήνας της πρώην Ιουγκοσλαβίας, η Σερβία ασκεί επιρροή σε όλη την περιοχή. Πρέπει όμως να αποφασίσει σε ποιο κλαμπ θέλει να συμμετέχει, εάν θα πάρει το μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ρωσίας. Η Συμφωνία των Πρεσπών αναφέρεται συχνά ως παράδειγμα για την επίλυση διαφορών στην νοτιοανατολική Ευρώπη, και όμως τώρα προκύπτουν νέες αντιρρήσεις για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας, αυτή τη φορά από τη Βουλγαρία. Ο Αντρέι Κοβάτσεφ ξεκαθαρίζει ότι η χώρα του δεν τρέφει σε καμία περίπτωση περίπτωση εχθρική στάση, αλλά αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε πού είναι το πρόβλημα?
Το πρόβλημα είναι η legacy von Tito Yugoslavia.
Το πρόβλημα είναι η κληρονομιά του Τίτο. Από το 1944 η ιδεολογία της τότε κομμουνιστικής Ιουγκοσλαβίας φρόντιζε με καταπίεση και τρομοκρατία στην αρχή να εξαλείψει τον χαρακτηρισμό Βούλγαρος, παρότι ιστορικά η πλειονότητα των κατοίκων στη γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου και του Βαρδάρη ήταν Βούλγαροι. Όμως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Τίτο ήταν ιδιαίτερα αρεστός στη Δύση μετά τη ρήξη του με τον Στάλιν. Η Δύση έκλεισε τα μάτια στις φρικαλαιότητες που διέπραξε. Δημιουργήθηκε μια νέα ταυτότητα και ένα νέο αλφάβητο. Ο Αντρέι Κοβάτσεφ επισημαίνει ότι θεωρεί την ελληνοβουλγαρική προσέγγιση υπόδειγμα συνεννόησης στην περιοχή των Βαλκανίων. Η κοινή ιστορία Ελλήνων και Βουλγάρων είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Στο παρελθόν είμαστε εχθροί. Πολεμήσαμε μεταξύ μας. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε ισοπεδώσει το Κούκους, το σημερινό Κιλκής. Γνωρίζουμε την ιστορία, αλλά σήμερα είμαστε φίλοι και εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προτείνουμε και εμείς στη Βόρεια Μακεδονία.
Das ist was wir Nordmazedonien anbieten.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Το ρολόι δείχνει 9 και 10. Ο υδράγυρος έχει κολλήσει στους 4 βαθμούς Κελσίου, πάνω από το 0. Ενώ σε ορισμένες περιοχές βρέχει, σε άλλες δεν βρέχει. Αν δεν βρέξει, θα βρέξει. Και αν βρέχει, δεν θα βρέξει. Εναλλάξει, ναι. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30.
Είστε μαζί μου, σας ευχαριστώ. Ελάτε να προσευχηθούμε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σήμερα της Αγίας Βαρβάρας, αύριο του Αγίου Σάβα, μεθαύριο του Αγίου Νικολάου. Να προσπαθήσουμε όλοι μας να δούμε τι μας λένε αυτοί οι τρεις Άγιοι, οι οποίοι γιορτάζονται μερικές ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Και οι τρεις οι Άγιοι μας καλούνε να τους ακολουθήσουμε. Να τους ακολουθήσουμε σε τι? Στην αγιότητα. Αλλά γιατί? Εάν κανείς δεν έχει ανακηρυχθεί Άγιος από την Εκκλησία, δεν μπορεί να είναι στον Παράδεισο, δεν μπορεί να είναι μαζί με τον Χριστό, δεν μπορεί να είναι σωσμένος. Ακούστε, αγαπημένοι μου χριστιανοί, σας το είπα και άλλη φορά, ότι ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων είναι στον Παράδεισο, είναι σωσμένος, είναι με το Χριστό, είναι με την Παναγία, είναι με τους αγγέλους του ουρανού. Γιατί? Όχι γιατί εμείς είμαστε αναμάρτητοι, αλλά γιατί ο Χριστός ενδιαφέρεται. Ο Χριστός σταυρώθηκε, έχισε σταλαματιά το αίμα του. Πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία τη δική σου, τη δική μου και όλου του κόσμου. Και ξέρετε πως γίνεται εύκολη η σωτηρία μας? Με την μετάνοια, διότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά όταν μετανοούμε ειλικρινά και τίμια, τότε ο Θεός παίρνει το σφουγγάρι και σβήνει όλες μας τις αμαρτίες. Άγιοι όμως ποιοι έχουν ανακηρυχθεί? Μερικοί από αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στον Παράδεισο. Και γιατί έχουν ανακηρυχθεί Άγιοι? Για να είναι το παράδειγμα των ανθρώπων, οι ήρωες των ανθρώπων. Γι' αυτό έχουν ανακηρυχθεί Άγιοι και δεν είναι οι μόνοι μέσα στον Παράδεισο. Κάποτε παλιότερα είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα «Αμαρτωλοί κατέλαβαν τον Παράδεισο». Γιατί? Διότι οι αμαρτωλοί μετενόησαν και με τη μετάνοιά τους εκέρδισαν τον Παράδεισο. Ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο? Ήταν ο ληστής, ένας ληστής, ο οποίος όμως μετάνιωσε, πάνω στο σταυρό παρεκάλεσε τον Χριστό να τον συγχωρήσει και ο Χριστός τι του είπε? «Σήμερον μετεμού εσύ εν παραδείσου». Σήμερα μαζί μου θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Αλλά είπαμε να δούμε τι μας διδάσκουν αυτοί οι Άγιοι. Πρώτον, η Αγία Βαρβάρα μας διδάσκει το θάρρος του μαρτυρίου, που πρέπει ο άνθρωπος να σκέφτεται ότι όλα τα πράγματα είναι σκύβαλα, δεν είναι τίποτε όταν συγκριθούν με τη σωτηρία του ανθρώπου. Διότι ό,τι και να κερδίσει ο άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη, δεν αξίζει τίποτε μπροστά στο να κερδίσει τον ουρανό. Και η Αγία Βαρβάρα έτσι σκέφτηκε και δέχθηκε το μαρτύριο ήρεμα και ήσυχα. Όπως σας έχω πει πολλές φορές και άλλη φορά, ότι αυτά τα οποία ελπίζομαι, εάν πραγματικά τα πιστεύουμε, γίνονται πραγματικότητες και τα ζούμε από εδώ. Η Αγία Βαρβάρα ζούσε στη Βασιλεία του Θεού και έτσι από εδώ και έτσι δέχθηκε το μαρτύριο. Ο Άγιος Σάββας μας διδάσκει την ταπείνωση, μας διδάσκει ότι πρέπει να είμαστε ήρεμοι, ειρηνικοί, ασκητικοί, να μην ζητάμε για τον εαυτό μας τα πάντα, αλλά να κοιτάζουμε, να έχουμε καθαρή καρδιά και νου καθαρό, ώστε να βλέπουμε τον ουρανό και από εδώ, από τη γη, να ζούμε στους ουρανούς. Μα ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Νικόλαος μας διδάσκει την ταπείνωση, μας διδάσκει την αγάπη, μας διδάσκει την ελεημοσύνη, μας διδάσκει τον πόνο για τον άλλο άνθρωπο. Γιατί ήταν ο Άγιος και μας τα λέει αυτά όλα του απολυτικιό του, αλλά ήταν ο Άγιος ο οποίος εφρόντισε τους φτωχούς, εφρόντισε τους ηλικιωμένους, εφρόντισε τα ορφανά, εφρόντισε τις χείρες, εφρόντισε τους ασθενείς. Έκαμε γεροκομεία, νοσοκομεία, ορφανοτροφία, πτωχοκομεία, τα πάντα. Έδωσε τα πάντα ο Άγιος Νικόλαος για τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Και εμείς θα πρέπει, γιορτάζοντας τους τρεις αυτούς Αγίους, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε ώστε και εμείς να αξιωθούμε να μπούμε στον Παράδεισο μαζί με τους Αγίους, να γιορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού μας, να γεννηθεί ο Χριστός μέσα μας. Διότι αυτό το οποίο πρέπει να σκεπτόμαστε πάντοτε είναι: ο Χριστός γεννιέται, αλλά πού γεννιέται? Δεν γεννιέται κάθε μέρα στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αλλά γεννάται σε μια πνευματική Βηθλεέμ, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, στην πνευματική Βηθλεέμ που λέγεται καρδιά του ανθρώπου. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστός είναι έτοιμος να γεννηθεί μέσα του, να του δώσει την αγάπη του, να τον τραβήξει προς τον εαυτό του, αρκεί ο ίδιος να το θέλει, και να τον ανεβάσει στους ουρανούς. Έτσι λοιπόν, γιορτάζοντας τους τρεις αυτούς μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας, ας σκεφτούμε αυτά τα απλά λόγια και ας προσπαθήσουμε τη ζωή μας να την εναρμονίσουμε με το θέλημα του Θεού. Για κοιτάξτε, τι γίνεται στην Ουκρανία, τι γίνεται στο Αφγανιστάν, τι γίνεται στο Ιράν, Περσία, τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Εμείς, σαν πραγματικοί χριστιανοί, εμείς οι οποίοι παραδειγματιζόμεθα από τους Αγίους αυτούς, να τα σκεπτόμαστε όλα αυτά και να σκεπτόμαστε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Να προσευχόμαστε και να βοηθούμε όσο το καταδύναμε ο καθένας, ώστε να βοηθούμε τους άλλους τους ανθρώπους γύρω μας. Μα θα πείτε, εμείς θα πάμε στο Ιράν, στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, στην Ουκρανία? Και εμείς, με κάθε μικρό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε για αυτούς. Έτσι προετοιμαζόμαστε για να δεχθούμε τον Χριστό μέσα στην πνευματική μας Βηθλεέμ, στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Ας είναι η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Σάββας και ο Άγιος Νικόλαος παράδειγμά μας, και ας ακολουθούμε τα βήματά τους για να βρεθούμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό στους ουρανούς. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που ήλθες και γεννήθηκες στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας και θέλεις να γεννηθείς στην κάθε Βηθλεέμ που είναι η καρδιά του κάθε ανθρώπου, σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και σε ευχαριστούμε που μας έδωκες τους Αγίους, τους ήρωες αυτούς της Εκκλησίας, για να παραδειγματιζόμαστε επ' αυτούς. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ.
Χριστός γεννάται, δόξα σάτε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γης υψώθητε, πάσατε το Κύριο, πάσα η γη και νευροσύνη. Ανυμνήσατε λαοί, ότι δε δόξασε.
Φτάνομαι στα Χριστούγεννα. Νηστεύουμε ή δεν νηστεύουμε, όμως τουλάχιστον πρέπει να σκεπτόμαστε την πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να μας καλέσει κοντά Του, για να ζούμε πνευματική ζωή, για να αξιωθούμε να Τον ακολουθήσουμε στον Παράδεισο. Χθες το βράδυ έγινε εσπερινός στην εκκλησιά του προφήτη Ηλία στη Μισισάγκα, διότι ήταν και η γιορτή της Αγίας Βαρβάρας, και θέλω να σας πω με πολύ χαρά ότι προχωρούμε και η Αγία Βαρβάρα θα χτιστεί και ο νέος αυτός ναός θα ονομαστεί Άγιος Γεράσιμος, Αγία Βαρβάρα. Σήμερα το πρωί ήμουνα ο ίδιος στον Ιερό Ναό του προφήτου Ηλίου και γιορτάσαμε τη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας και πήγα σε αυτή την εκκλησία, διότι όπως ξέρετε η Αγία Βαρβάρα, η οποία θα χτιστεί, είναι κοντά και αυτή στη Μισισάγκα. Τα σχέδια έχουν γίνει, είναι στην πολιτεία για έγκριση. Πολύ σύντομα θα πάρουμε την έγκριση αυτή και θα αρχίσουμε να χτίζουμε. Χριστούγεννα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, πάρτε τον Χριστό μέσα σας και μην τον κρατείτε εκεί. Δώστε την αγάπη του Χριστού στους γύρω ανθρώπους.
Ήταν το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. 9 και 23 δείχνει το ρολόι, 3 λεπτά, μάλλον 4 έχουν απομείνει. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 5 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το 0, με νεφελώδης καιρό και κατά τόπους ασθενής βροχή. Ο άνεμος είναι ασθενής, ένταση 3 μποφόρ από βόρειο-ανατολική κατεύθυνση. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα σημειώσει ελαφριά πτώση στους 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με βροχή και ψηλό βροχό, και αναμένεται βροχερός καιρός από τώρα έως αύριο το απόγευμα. Αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει στους 8 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με μπόρες, βροχή και ψηλό βροχό. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Ελπίζω να σας άρεσε και το αποσυνό μας πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει με πάθος και αγάπη. Ρεπορτάζ ήταν από την δημοσιογράφο Σίλβια Πετρίδη από τις επαιτειακές εκδηλώσεις στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Αλυσμό Αμνητής Μύρνη, τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή. Παρουσιάστηκαν φωτογραφίες, ομιλίες, χορή και τραγούδια. Τα τραγούδια ήταν από την ερμηνεύτρια Παναγιώτα Τσίτσου και την ορχήστρα της. Αυτά θα τα δείξουμε επίσης και στην τηλεόραση, στο Odyssey TV, στην εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ», την ερχόμενη Κυριακή στις 5:20 το απόγευμα. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο αξίζει να το δείτε. Τώρα το ακούσατε, ακούσατε την ραδιοφωνική, ας το πούμε, εκδοχή, αλλά θα σας παρουσιάσουμε και τη διασκευή και την τηλεοπτική διασκευή την Κυριακή, το οποίο αξίζει να το δείτε, διότι εκεί θα απολαύσετε τους χορούς που παρουσίασε ολοταγραφικός όμιλος και τους χορούς, αλλά θα δείτε και την ορχήστρα. Αύριο θα έχουμε εδώ στο Radio Centerville τον συνταξιωματολόγο, τον δικηγόρο, τον κύριο Μεράκο, για να μας πει, να μας εξηγήσει μάλλον αυτή την αντιπαράθεση που γίνεται για τον όρκο στο βασιλιά εδώ στο Κεμπέκ, που ορισμένοι βουλευτές αρνήθηκαν να δώσουν εδώ στην Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ. Αλλά σήμερα κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο 4, για να απαλλαγούν, ας το πούμε, οι βουλευτές από την υποχρέωση να δίνουν όρκο στον βασιλιά της Αγγλίας. Θα μας τα εξηγήσει αυτά αύριο ο δικηγόρος, ο Κωνσταντίνος Μεράκος. Μέχρι αύριο, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Εδώ πάντως ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα. Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.